Καλησπέρα, καλησπέρα σε μια δύσκολη μέρα. Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Νταβαρίνος είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Μαργαρίτα Βασιλά στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Η ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Ο Νίκος Μπριόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Βιβλική είναι η καταστροφή που άφησε πίσω του το ακραίο καιρικό φαινόμενο που έπληξε την Χαλκιδική, προκαλώντας ανυπολόγιστες καταστροφές. 7 είναι οι άνθρωποι, ανάμεσα τους και 2 παιδιά που βρήκαν τραγικό θάνατο. Περισσότεροι από 100 είναι οι τραυματισμένοι, οι οποίοι νοσηλεύονται. Ολόκληρη η περιοχή βυθίστηκε στο σκοτάδι, καθώς επλήγει το σύστημα ηλεκτροδότησης. Τώρα πλέον εξελίσσεται ένας αγώνας δρόμου για να αποκατασταθούν οι τεράστιες ζημιές. Ανακοινώθηκαν αποζημιώσεις στους πληγέντες και έκτακτες ενισχύσεις ύψους 500.000 ευρώ στους δήμους που έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Για μια ακόμα φορά βέβαια, μια τραγωδία δεν είναι ανεξάρτητη από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κρατικός μηχανισμός. Είχαμε εδώ στον Real FM την καταγγελία που έκανε ο καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών, ο κύριος Κώστας Συνολάκης, ότι εδώ και ένα χρόνο μετά την τραγωδία στο Μάτι και 18 μήνες μετά την προηγούμενη τραγωδία στη Μάνδρα με τους 24 νεκρούς, δεν έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα αυτόματης ενημέρωσης των πολιτών για ακραία καιρικά φαινόμενα. Το μέγεθος της καταστροφής αποκαλύφθηκε με το πρώτο φως της ημέρας. Οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες σε εγκαταστάσεις και σε ιδιωτικές περιουσίες. Μεγάλα είναι τα προβλήματα στο Δήμο της Νέας Προποντίδας, στο παραλιακό τμήμα από τον Άγιο Παύλο ως την Καλλικράτεια και την Ποτίδεα. Εκεί εντοπίζονται και τα σημαντικότερα προβλήματα. Στέγες σπιτιών, καταστημάτων κατέρευσαν, αυτοκίνητα καταστράφηκαν. Πινακίδες έχουν ξυλωθεί από τους δρόμους, κολόνες φωτισμού έχουν πέσει, δέντρα έχουν ξεριζωθεί. Η πυροσβεστική υπηρεσία βρισκόταν όλη τη νύχτα στο πόδι για διασώσεις ανθρώπων, για αντλήσεις υδάτων και για τις κοπές των δέντρων που είχαν καλύψει το οδόστρωμα. Συνολικά και σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία, δέχτηκε πάνω από 600 κλήσεις και επενέβη σε 235 συμβάντα. Να σας πούμε ότι τα προβλήματα ηλεκτροδότησης συνεχίζονται στο μεγαλύτερο μέρος του νομού Χαλκιδικής. Είναι η περιοχή που προφανώς αυτή την περίοδο σφίζει από παραθεριστές, από ξένους και Έλληνες. Πολυμελή είναι τα συνεργεία της ΔΕΗ που εξακολουθούν να φτάνουν στην περιοχή. Σύμφωνα με τους κατοίκους περιοχής, τα ακραία αυτά καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν χτες γύρω σε 9.30 το βράδυ. Ήταν σχετικά μικρής διάρκειας, αλλά ήταν ραγδαίας έντασης, με κύριο χαρακτηριστικό τους θυελώδεις ανέμους που σάρωσαν τα πάντα στο πέρασμά τους. Σύμφωνα με το υπόμνημα που κατέθεσε ο καθηγητής και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, ήταν ευνίδια έντονης ραγδαιότητας και υψηλών ταχυτήτων στους ανέμους τα ακραία αυτά καιρικά φαινόμενα. Στο υπόμνημά του, ο κύριος Λέκας μιλάει για ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το χώρο της Βόρειας Ελλάδας, τα οποία ήταν ευνίδιας προσβολής, έντονης ραγδαιότητας και υψηλών ταχυτήτων. Επίσης, μεγάλες είναι οι βλάβες, κυρίως εκείνες που αντιστοιχούν σε δευτερεύουσες κατασκευές προς εξυπηρέτηση εποχικών αναγκών στις τουριστικές περιοχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως σημειώνει ο καθηγητής, η τροτότητα είναι αυξημένη λόγω έλλειψης κανονισμών και προχειρότητας σε επίπεδο κατασκευής και, όπως καταγράφει στο υπόμνημά του, καθίσταται επιτακτική ανάγκη να υπάρχει έλεγχος στο σύνολο των κατασκευών αυτών και ειδικά σε τουριστικές περιοχές. Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά στο υπόμνημα του κυρίου Λέκα ότι η έγκαιρη προειδοποίηση που υπήρξε από την Μετεωρολογική Υπηρεσία και το αστεροσκοπείο της Αθήνας ήταν πολύ χρήσιμη, ωστόσο, όπως σημειώνει, είναι αμφίβολο αν η μαζικότερη διάδοσή της θα επέφερε αποτελέσματα, δεδομένου, όπως σημειώνει, ότι ο πληθυσμός είναι ανεκπαίδευτος και μη εξομοιωμένος με τέτοιου είδους ενημέρωση και ως εκ τούτου προτείνεται να υπάρχει προπαρασκευή του πληθυσμού σε τέτοιες μεθόδους ενημέρωσης. Να σας πούμε ότι το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης παραμένει, καθοδόν είναι προς την Χαλκιδική ηλεκτρογεννήτριες ισχύως 15 MW, οι οποίες αναμένεται να εγκατασταθούν το βράδυ και να τεθούν σε λειτουργία. Επίσης, άλλες ηλεκτρογεννήτριες, επίσης ισχύως 15 MW, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αναμένεται να εγκατασταθούν αύριο, αύριο πρωί, Παρασκευή. Αυτό αναφέρουν στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμοδίων, με μια ισχύ ηλεκτροπαραγωγής 30 MW μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες των βασικών υποδομών, των νοσοκομείων, ενώ με εκπεριτροπής περικοπές, εφόσον χρειαστεί, θα παρέχεται ηλεκτροδότηση στο σύνολο της περιοχής. Ο κύριος Χατζηδάκης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δήλωσε το πρωί ότι στόχος είναι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το συντομότερο δυνατό σε συνθήκες ασφάλειας. Πάμε να δούμε έναν πρώτο απολογισμό, όπως αυτός καταγράφηκε μέχρι το μεσημέρι στο ρεπορτάζ που έκανε ο καλός συνάδελφος ο Βασίλης ο Τερζάκης.
Βιβλική είναι η καταστροφή στη Χαλκιδική που βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα από το πέρασμα της φοδρής κακοκαιρίας. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που δεν συναντάμε συχνά στη χώρα μας αφήνουν πίσω νεκρούς, τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές. Οι θυελώδεις ρηπές του ανέμου σήκωσαν στην κυριολεξία οχήματα και μηχανές στον αέρα, έσπασαν τζαμαρίες καταστημάτων και ξερίζωσαν δέντρα. Τεράστια καταστροφή έχει προκληθεί και στο οδικό δίκτυο της Χαλκιδικής. Συνεργεία της πυροσβεστικής έως και αυτή την ώρα επιχειρούν να απομακρύνουν ξεριζωμένα δέντρα από το οδόστρωμα και να αποκαταστήσουν την πρόσβαση σε ορισμένους απομακρυσμένους οικισμούς. Οχήματα και μηχανές παρασύρθηκαν, σκεπές ξεκόλλησαν, ακόμα και ομπρέλες που ήταν τοποθετημένες σε τσιμεντένιες βάσεις παρασύρθηκαν από τη μανία των ανέμων, ενώ εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν σε καταστήματα και καλλιέργειες. Ειδικά κλιμάκια τώρα έχουν αρχίσει ήδη τις αυτοψίες και την καταγραφή των ζημιών, προκειμένου να δοθούν άμεσα οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις. Έκτακτο ειδικό κονδύλι έχει ήδη εξασφαλιστεί, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.
Η καταγραφή των ζημιών, όπως σας είπα, έχει ξεκινήσει ήδη από τους μηχανικούς του Υπουργείου Υποδομών, αλλά και από το Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και θα προχωρήσει γρήγορα. Απομένει να γίνει η οροθέτηση των περιοχών. Ένα ζήτημα που έχει να αντιμετωπιστεί είναι αν υπαρκούν τα κονδύλια για τις αποζημιώσεις. Αυτό αντιμετωπιστεί όπως αποφασίστηκε από διαθέσιμα κονδύλια του Υπουργείου Υποδομών, αλλά μετά από επικοινωνία που είχε ο Πρωθυπουργός με το Οικονομικό Επιτελείο και από χρήση τοποθεματικού του κρατικού προϋπολογισμού. Όσον αφορά τις υποδομές που έχουν να κάνουν με τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό αντιμετωπίζεται με την έκτακτη και άμεση εκταμείευση της επιχορήγησης που χορηγείται από το Υπουργείο Εσωτερικών στους τρεις δήμους της περιοχής. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα για τις επιχειρήσεις, εδώ έρχονται οι αποζημιώσεις του Υπουργείου Υποδομών και του αποθεματικού του κρατικού προϋπολογισμού. Για να γίνει αυτό, απαιτείται η οριοθέτηση της περιοχής και η αντιμετώπιση ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τη φύση των κατοικιών της περιοχής. Πράγμα που θα το αντιμετωπίσουμε άμεσα.
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι βρίσκονται στη Χαλκιδική είναι η διακοπή ρεύματος, καθώς καταστράφηκαν πυλώνες υπερυψηλής τάσης. Έως το βράδυ, τα κυριότερα προβλήματα ηλεκτροδότησης στη Σιθωνία εκτιμάται ότι θα έχουν επιληθεί, ωστόσο θα απαιτηθεί επιπλέον χρόνο στις περιοχές της Κασάνδρας. Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΑΔΜΙΕ, έχουν καταστραφεί δύο πυλώνες υψηλής τάσης στην Ποτίδεα, ενώ σημειώθηκε βλάβη και σε γραμμή υπερυψηλής τάσης που συνδέει τον υποσταθμό Μουδανιών με τον υποσταθμό Κασάνδρας. 100 τεχνικοί έχουν σπεύσει και επιχειρούν να επιδιορθώσουν τις βλάβες. Στην πληγήσα περιοχή μεταφέρονται επίσης γεννήτριες. Τρέχουμε με ταχύτητα να αποκαταστήσουμε την ηλεκτροδότηση, ακόμα και ο στρατός μεταφέρει γεννήτριες που ωστόσο δεν επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες της περιοχής, δήλωσε στον Real FM και στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης, εκφράζοντας παραλληλα φόβους ότι ενδεχομένως να σημειωθούν και προβλήματα υδροδότησης στις περιοχές που δεν έχουν ρεύμα.
Η ένταση του φαινομένου ήταν τόσο μεγάλη που είχαμε την πτώση των πυλώνων κοντά στην διόρυγα της Ποτίδειας. Επειδή το φαινόμενο ήταν μεγάλης έντασης, δεν άντεξαν, έπεσαν και έχουν πάει εκεί αμέσως οι μηχανικοί ειδικοί του ΑΔΜΙΕ και τρέχουμε με όσο μεγαλύτερες ταχύτητες μπορεί να τρέξουμε. Εκείνο το οποίο είναι και κατεύθυνση του Πρωθυπουργού είναι να χειριστούμε το θέμα με ψυχραιμία, με ταχύτητα, προφανώς, γιατί εκεί υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες αυτή την ώρα τουρίστες και κάτοικοι της περιοχής και μπορεί να επηρεαστεί ακόμα και η υδροδότηση λόγω των αντλιοστασίων, χωρίς βεβαίως με την όποια λύση δοθεί να έχουμε διακινδύνευση της ασφάλειας. Και είμαστε σε επαφή και με το Υπουργείο Αμήνης για να στείλει και ο στρατός ό,τι γεννήτριες έχει.
Δεν είμαι αισιόδοξος. Η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης θα πάρει χρόνο, καθώς η ζημιά στο δίκτυο είναι εκτεταμένες, είπε επίσης στον Real FM και στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.
Τα προβλήματα κυρίως αφορούν στην διακοπή του ρεύματος που υπάρχει στο, σε όλο το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, αλλά και σε κάποιες περιοχές του δεύτερου ποδιού. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα γιατί είμαστε σε τουριστική περίοδο, είναι μια καθαρά τουριστική περιοχή. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες στην περιοχή μας αυτή την περίοδο και αντιλαμβάνεστε το γεγονός ότι πέσει μια πολύ σημαντική ζημιά το δίκτυο, το ηλεκτρικό δίκτυο και έχει διακοπεί. Ο ηλεκτρισμός δημιουργεί προβλήματα και στις επιχειρήσεις και στα ξενοδοχεία και ταλαιπωρεί σημαντικά τους πολίτες και τους επισκέπτες της περιοχής μας. Εμείς πιέζουμε προς την κατεύθυνση της ΔΕΔΙΕ προκειμένου να αποκατασταθούν άμεσα οι βλάβες. Πολύ φοβάμαι πως ενδεχομένως να μην είναι μια υπόθεση που θα λυθεί εύκολα, διότι έχουν πέσει λόγω του ανέμου πολύ σημαντικοί και μεγάλοι πυλώνες.
Σε κόκκινο συναγερμό παραμένουν όλες οι αρχές στη Χαλκιδική. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εργάζονται πυρετοδός σε μια προσπάθεια να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στην περιοχή που βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα. Για τις προσπάθειες των πυροσβεστών μίλησε στο σταθμό μας τους Δημήτρη Καμπουράκη και Στεφανία Κασίμη, ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Βασίλης Βαρθακογιάννης.
Μέχρι στιγμής τα γεγονότα έχουν καταγραφεί εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια τη νύχτα στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι δυνάμεις μας από την πρώτη στιγμή με τον ρήτο αρχηγού τέθηκαν σε γενική επιφυλακή, ισχυρές δυνάμεις. Ναι. Δυστυχώς βέβαια είχαμε και τα 6 νεκρά άτομα που ήδη γνωρίζουμε από την περιοχή της Οζόπολης, της Νέας Πλάγιας και της Ποτίδεας. Έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 50 διασώσεις σε κατοικίες, οχήματα και πάρα πολλά άτομα έχουν μεταφερθεί τραυματισμένα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία. Να πούμε ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολυγύρου έλαβε περισσότερες από 600 κλήσεις για παροχή βοήθειας. Κυρίως αυτές αφορούσαν διασώσεις, αντλήσεις και πάρα πολλές κοπές δέντρων.
Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα που είχαμε πριν από λίγες ώρες μέχρι το μεσημέρι. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται τώρα τα πράγματα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο, τον Μπάμπη, τον Τζομπάνοκλου. Μπάμπη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Προσπάθειες γίνονται από τα συνεργεία, κυρίως στο κομμάτι της αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης, όπου παρουσιάζεται το σημαντικότερο πρόβλημα στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, αλλά και σε αρκετά σημεία στο δεύτερο πόδι. Υπήρχε μια εξέλιξη και μια βελτίωση της κατάστασης στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, δηλαδή στη Σιθωνία, που είχε όμως και τα λιγότερα προβλήματα σε σχέση με το πρώτο πόδι της Κασάνδρας. Εδώ στο πρώτο πόδι θα πρέπει να κάνουν υπομονή οι κάτοικοι, καθώς δεν έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Θα χρειαστεί να περιμένουν και άλλο, πιθανότατα και 24 έως και 30 ώρες για να ομαλοποιηθεί η ηλεκτροδότηση. Τουλάχιστον κάτι τέτοιο δήλωσε νωρίτερα ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗ, ο κ. Μανουσάκης, που βρίσκεται από το πρωί στην περιοχή. Δεν θα βελτιωθεί άμεσα η κατάσταση, καθώς έχουν γίνει πολύ σοβαρές ζημίες στο δίκτυο. Αυτό που επιχειρείται σε αυτή τη φάση είναι με τη μεταφορά ηλεκτρογεννήτριων, με τη βοήθεια και του στρατού, να αποκατασταθεί τουλάχιστον σε ένα κομμάτι η δυνατότητα να ηλεκτροδοτηθούν βασικές δομές, όπως είναι τα νοσοκομεία και τα αντλιοστάσια, ενδεχομένως και με περιτροπής ηλεκτροδότηση περιοχών. Αλλά το πρόβλημα συνολικά δεν πρόκειται να λυθεί παρά μόνο αν περάσουν τουλάχιστον μία μισή μέρα ακόμη από τη στιγμή που μιλάμε. Είναι μεγάλες οι ζημίες οι οποίες έχουν προκληθεί. Ήταν πραγματικά ισχυρότατη η καταιγίδα η οποία έπληξε τη Χαλκιδική, σαν να έπεσε μία βόμβα και μέσα σε 10 με 15 λεπτά κατάφερε να δημιουργήσει πραγματικά όλα αυτά τα ξεπέραστα προβλήματα. Με κυριότερο βέβαια από όλα το γεγονός ότι χάθηκαν ανθρώπινες ζωές.
Όλες οι περιγραφές μιλούν για αυτό ότι ήταν μικρής διάρκειας, αλλά ήταν σφοδρής έντασης ό,τι συνέβη.
Νίκο, νομίζω ότι κάνοντας ένα flashback.
Το ζήσατε εσείς στη Θεσσαλονίκη, το καταλάβατε.
Και στην Θεσσαλονίκη είχε την ίδια ώρα εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων. Είχαμε και εδώ ισχυρότερες καταιγίδες, αλλά όχι στο βαθμό αυτών. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι οι περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί κυρίως και είναι αυτές που μετρούν και τα θύματα, δηλαδή Νέα Ποτίδια, Σοζόπολη και Νέα Πλάγια, για εμάς τους Θεσσαλονικείς δεν είναι ακριβώς Χαλκιδική, είναι ουσιαστικά οι πρώτες παραλίες εκτός Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε εμάς και το πρώτο πόδι. Δηλαδή ουσιαστικά κατεβαίνοντας από Θεσσαλονίκη για το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, συναντάς τις περιοχές αυτές, οι οποίες πρέπει να σου πω, Νίκο, ότι αποτελούν τον δημοφιλέστερο προορισμό για τις εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου.
Είναι η πίσω αυλή των Σαλονικιών.
Μπράβο.
Έτσι.
Μπράβο. Είναι οι κοντινότερες παραλίες και αυτές οι οποίες συγκεντρώνουν και τον περισσότερο κόσμο τώρα που τα πράγματα έχουν σφίξει σε οικονομικό επίπεδο και οι άνθρωποι επιλέγουν να φύγουν και Σάββατο να πάνε να κάνουν μια βουτιά, να επιστρέψουν για να ξαναφύγουν την Κυριακή. Θέλω να πω ότι εάν κάτι σαν αυτό που σημειώθηκε χθες είχε σημειωθεί Σαββατοκύριακο, θα μιλούσαμε για άλλη κλίμακα στα προβλήματα ή ακόμα και στους κινδύνους για ανθρώπινες ζωές που θα αντιμετωπίζαμε. Ήταν όμως ισχυρότατη. Εγώ θυμάμαι, επειδή διάβασα και κάτι δηλώσεις μετεωρολόγων, ότι είχε σημειωθεί κάτι ανάλογο το 83 με 84.
Το 83 στο Μπουρίνι, στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Κολυδάς.
Αυτό λοιπόν το Μπουρίνι, Νίκο, εγώ το θυμάμαι ως πιτσιρικός στη Θεσσαλονίκη.
9 νεκροί τότε.
Ναι, και μάλιστα απίστευτα έντονα τα φαινόμενα, είχαμε πάθει σοκ. Είναι πως κάποια στιγμή δεν υπάρχει κάτι σαν το τσουνάμι στις ζωές μας και προκύπτει κάποια στιγμή στην Νοτιοανατολική Ασία και πλέον γνωρίζουμε τι θα πει. Έτσι πριν από το 83 ξέραμε για τις καλοκαιρινές μπόρες. Από το 83 και μετά υπήρξε τόσο έντονη συγκεκριμένη καταιγίδα που είπαμε ότι οπ, μπουρίνι. Και μέχρι σήμερα με μπουρίνια τη βγάζαμε τα καλοκαίρια. Νομίζω ότι το χθεσινό πάει την κλίμακα της ισχύως μιας καταιγίδας τουλάχιστον δύο επίπεδα παραπάνω. Το χθεσινό ήταν πραγματικά άλλο πράγμα. Ήταν εικόνες που είχαμε την αίσθηση ότι στην Ελλάδα δεν θα τις δούμε. Τις βλέπουμε σε ρεπορτάζ όταν χτυπούν κάτι τυφώνες ή κατανεμοστρόβιλοι αμερικανικές πολιτείες ή τις παρακολουθούσαμε μέχρι χθες σε χολιγουντιανές ταινίες. Ήταν απίστευτο. Μέσα σε 10 λεπτά έπεσαν τουλάχιστον 5.000 περίπου κεραυνοί συνολικά στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και ουσιαστικά μέσα σε 15 λεπτά, ενώ δηλαδή και εμείς είμαστε μια χαρά παρατέταρτο, έχουν αναπτυχθεί άνεμοι εντάσσεως 11 μποφόρ με ταχύτητες που κατά τόπους άγγιζαν ακόμα και τα 100 χιλιόμετρα που δημιούργησαν όλα αυτά τα ζητήματα και τα προβλήματα. 7 οι νεκροί, το μεσημέρι τελικά αναγνωρίστηκε.
Βρέθηκε ο ψαράς.
Βρέθηκε η σώρος και ταυτοποιήθηκε ότι ανήκει στον 62χρονο αυτό ψαρά που ενώ γνώριζε οι πληροφορίες αυτό λένε ότι επίκειται καταιγίδα, βέβαια δεν μπορούσε και ο ίδιος φαντάζομαι και κανένας από μας να φανταστεί την δύναμή της να μπει με τη βάρκα του την ξυλίνη να πάει να προλάβει να μαζέψει τα δίχτυα του για να προλάβει τα χειρότερα. Τελικά αποδείχθηκε λαθεμένη η επιλογή του, αναγνωρίστηκε η σωρός, ανήκει σε αυτόν 7 τα θύματα. Οι 6 οι τουρίστες που ξέραμε, οι περισσότεροι από Ανατολική Ευρώπη, ένας Ρώσος σε καταγωγή πατέρας, ο οποίος καταπλακώθηκε μαζί με το δίχρονο αγοράκι του στην Νέα Ποτίδεα μετά την πτώση ενός δέντρου πάνω τους. Η μητέρα από τη Ρουμανία που καταπλακώθηκε από τη στέγη, από το στέγαστρο ταβέρνας όπου έτρωγε μαζί με τον 8χρονο γιο της, ο γιος ο οποίος εξέπνευσε και αυτός λίγες ώρες αργότερα μεταφερόμενος στο νοσοκομείο, και το ζευγάρι των ηλικιωμένων που έκανε κάμπινγκ με το τροχόσπιτο στην περιοχή της Σοζόπολης, όπου εκεί το τροχόσπιτο οι μαρτύρες λένε ότι το πήρε ο αέρας και το σήκωσε και
είναι
το πήγε 50
μέτρα. Είναι το τροχόσπιτο που βλέπουμε, Μπάμπη, στις εικόνες.
Ακριβώς αυτό ήταν
αποδογυρισμένο. Είναι αυτό που έχει αναποδογυριστεί.
Ναι, και το σημείο στο οποίο γίνονται τα πλάνα δεν είναι το σημείο που είχε ουσιαστικά σταθμεύσει και έκαναν οι άνθρωποι τις διακοπές τους. Το πήρε, λένε οι μαρτυρίες, η ισχύ του ανέμου και σαν καριδότσουφρο, όπως συνηθίζουμε εμείς να λέμε στην περιοχή μου, το πήρε και το πέταξε 50 μέτρα παραπέρα. Μέσα σε αυτό ταυτόχρονα με το ηλικιωμένο ζευγάρι, ο γιος της του ζευγαριού και ο εγγονός 19 χρονών, περισσότερο τυχεροί, τραυματίας ο γιος, με ελαφρότερα ακόμη τραύματα ο 19χρονος. Είναι πράγματι από τις περιπτώσεις εκείνες που φαίνεται ότι δύσκολα θα μπορούσαμε να προλάβουμε αν προλαμβαίνονται αυτά τα φαινόμενα. Και το λέω, Νίκο, γιατί. Γιατί στην περιοχή υπήρχε πράγματι πλήρης ανάπτυξη ενός μηχανισμού πριν συμβεί όλο αυτό. Επειδή υπήρχε ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, ο χάρτης κινδύνου έλεγε πως χθες στην Χαλκιδική και στα Τριαπόδια υπήρχε πολύ ψηλός κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς, και γι' αυτόν τον λόγο πυροσβεστικές δυνάμεις από την Κεντρική Μακεδονία είχαν αναπτυχθεί και στα Τριαπόδια για τον κίνδυνο της φωτιάς. 100 περίπου άτομα από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με μηχανήματα επίσης. Υπήρχε δηλαδή μια ανάπτυξη ενός μηχανισμού που περίμενε την πυρκαγιά, με αποτέλεσμα όταν συνέβη το συγκεκριμένο πλήγμα με την ισχυρότατη αυτή καταιγίδα με τον ανεμοστρόβιλο, να τον ονομάσουμε έτσι, βρίσκονταν ήδη στην περιοχή προκειμένου να βοηθήσουν.
Είναι αλήθεια ότι υπήρξε έγκαιρη προειδοποίηση καταρχάς από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία και από το Αεροσκοπείο της Αθήνας. Πράγμα το οποίο καταγράφεται και στην έκθεση του ΛΕΚΑ ότι ήταν πολύ χρήσιμη. Ωστόσο, πρέπει να σταθεί κανείς στην παρατήρηση που κάνει ο καθηγητής, ότι είναι αμφίβολο αν ακόμα και η μαζικότερη διάδοση αυτής της προειδοποίησης θα μπορούσε να φέρει αποτελέσματα, δεδομένου, και το ξέρουμε οι πάντες, ότι ο πληθυσμός μας δεν είναι εκπαιδευμένος και εξοικειωμένος με τέτοιου είδους ενημέρωση, και άρα λοιπόν θα πρέπει να είναι κανείς έτοιμος να προχωρήσει κάποια στιγμή στην προπαρασκευή σε τέτοιες μεθόδους ενημέρωσης.
Ναι, γιατί ακόμα κι αν το λάβει το μήνυμα ότι ξέρεις έρχονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα τέτοιας κλίμακας, θα πρέπει να γνωρίζει και τι πρέπει να κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι σαν εκείνα τα μαθήματα που αρχίσαμε να κάνουμε σε περίπτωση σεισμού στα σχολεία, όταν πλέον είχαν εκδοθεί μεγάλοι σεισμοί το 78 στη Θεσσαλονίκη και 1-2 χρόνια αργότερα στην Αθήνα, και αρχίσαν να μας εκπαιδεύουν για το τι κάνεις όμως κατά τη διάρκεια του σεισμού. Βέβαια, εγώ καταγράφω, Νίκο, και το γεγονός ότι κανείς δεν ήταν υποψιασμένος για τόσο ακραία φαινόμενα. Δηλαδή, το Μπουρίνι το έχουμε στο μυαλό μας, ξέρουμε την κλίμακα. Αυτό το χθεσινό ήταν κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι πλέον θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι την επόμενη φορά που θα εκδοθεί μια προειδοποίηση ανάλογη με αυτήν την χθεσινή, σίγουρα θα πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Θα μου πεις όμως, τι είχαμε πάλι σε αυτές τις περιπτώσεις? Είχαμε τραυματισμούς ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν να αντιμετωπίσουν πλημμυρικά φαινόμενα, για να πούμε ότι δεν έχουν γίνει τα κατάλληλα τα αντιπλημμυρικά έργα και δεν υπήρχαν οι ανάλογες υποδομές. Είχαμε ανθρώπους οι οποίοι τραυματίστηκαν, και μιλάμε για περισσότερους από 100 που τραυματίστηκαν χθες από χτυπήματα που δέχτηκαν από φερτά υλικά.
Είτε... Και εδώ έχει μεγάλη σημασία η άλλη παρατήρηση που κάνει ο Ευθύμης Λέκας, που μιλάει για τις βλάβες που αντιστοιχούν σε μεγάλο βαθμό σε δευτερεύουσες κατασκευές. Και μιλάει για την τροτότητα που είναι αυξημένη σε αυτές τις περιπτώσεις λόγω έλλειψης και κανονισμών και προχειρότητας στο επίπεδο της κατασκευής.
Δεν υπάρχουν
και μιλάμε για ένα από τα πιο τουριστικά μέρη της χώρας.
Και δεν μιλάμε μόνο για τη Χαλκιδική, μιλάμε για τις περισσότερες περιοχές.
Είδα εκεί κάτι σκεπές. Τι είχαν, φωτοβολταϊκά είχαν πάνω αυτές τις σκεπές?
Μία από αυτές που κατέρευσε είχε πάνω τις φωτοβολταϊκά. Δεν ξέρω κατά πόσο είχαν τηρηθεί κάποια στάνταρτ, όπως λες, και κάποιες προϋποθέσεις για την τοποθέτησή τους. Αλλά δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο. Συνήθως στις περιοχές αυτές στη χώρα μας που θεωρούνται τουριστικές και κάποιος σκέφτεται ότι θα δουλέψει 4, 3, 5 ή 6 μήνες, εύκολα θα στήσει και μια κατασκευή που μπορεί να το αποφέρει κέρδος, χωρίς όμως να τηρούνται πάντοτε οι απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας. Θα βάλω και λίγο την τέντα μου, θα στηρίξω και εδώ στο δέντρο την κατασκευή, να βάλουμε από κάτω το δύο τραπέζια παραπάνω κτλ. Θέλω να πω ότι και σε αυτό το κομμάτι πρέπει να γίνει σημαντική δουλειά, προκειμένου να αποφεύγονται καταστάσεις.
Και αυτό που λέμε κράτος, βέβαια, τον έμφυα να παίρνει και όλα τα άλλα, εντάξει.
Ναι, σε επίπεδο προστήμων, άμα.
Και όλα τα υπόλοιπα είναι τακτοποιημένα.
Ακριβώς.
Με τους τραυματίες έχεις εικόνα τι γίνεται, Μπαμπή?
Με τους τραυματίες, ο αριθμός τους δεν έχει αυξηθεί σε σχέση με αυτούς που είχαν καταγραφεί μέχρι και το μεσημέρι. Περισσότεροι από 108 αυτοί που τραυματίστηκαν, γύρω στους 23 αυτοί που μεταφέρθηκαν και χρειάστηκαν να παραμείνουν σε νοσοκομεία του Πολυγύρου στη Χαλκιδική ή σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, στο Παπα-Νικολάου και στο Γεννηματάς. Σε μία περίπτωση υπάρχει κρισιμότητα στην κατάσταση. Μιλάμε για μια 72χρονη γυναίκα η οποία βρίσκεται διασυλληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου και δίνει μάχη για τη ζωή της. Στις υπόλοιπες των περιπτώσεων δεν φαίνεται να έχουμε κάποιο περιστατικό όπου υπάρχει ελοχεύει ο κίνδυνος για την ζωή. Οι περισσότεροι από τους τραυματίες αυτούς είτε έχουν κακώσεις ή κατάγματα στάνω ή στα κάτω άκρα, είτε κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Υπάρχουν και 5 πιτσιρίκια παιδιά τα οποία νοσηλεύονται στο νοσοκομείο γεννήματάς. Μιλάμε για παιδιά κυρίως τουριστών αλλά και ελληνάκια, 5 στον αριθμό. Εκτός κινδύνου όλα, βελτιώνεται η κατάσταση.
Έχεις εικόνα για το οδικό δίκτυο στη Χαλκιδική?
Ουσιαστικά τα προβλήματα συνεχώς και μειώνονται. Οι βασικοί οδικοί άξονες ουσιαστικά έχουν επανέλθει στην κυκλοφορία. Τώρα υπάρχουν επαρχιακοί δρόμοι ή κάποια σημεία στο οδικό δίκτυο της Χαλκιδικής που δεν είναι και ό,τι καλύτερο διαθέτουμε, και αυτό να το πούμε σε σχέση με τη σημαντικότητα της Χαλκιδικής ως τουριστικού προορισμού. Δεν έχουμε πάντοτε και να επιδείξουμε για τις καλύτερες των υποδομών. Τα σημαντικότερα προβλήματα, ωστόσο, το λέω Νίκο, καταγράφονται στο κομμάτι της ηλεκτροδότησης. Γιατί η ηλεκτροδότηση επηρεάζει σε πολλά σημεία και τα αντλιοστάσια όσον αφορά την υδροδότηση περιοχών και αφορούν κυρίως μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, δηλαδή για την Κασάνδρα.
Μάλιστα. Μπάμπη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.